できるかできるかできるか
ダフォノなんでけるかAla mafadeso asango na yanga tikotro.
Ibara zuko sasa kikuti masango na yanga tikotro. Justine Berti ya mazuda ibara la.
Ibara la yine si ibara zuko sosi ya soro daflan de kilo kase kima. Siri la kira we ya zwa ketambula ya mba ati nebiso. Nando tikota li keso wa kena molongo omene sosi ya wane atimba geti bimbo.
Aki ame wa be Afrika ati batati bimbo sinanda preswa segi na beti le geti fangonzo ti beta la. Ala unda si tenya kira le kere le keso alundu namba geti rui desyon. Ratu gungonu namba geti garati bimbo. Emmanuel Sambouli asina tereta la.
Yona kotanda preso azu so fangonzo tibe a kanga legeso alondo na rue des sœurs tigwe na garati bimbo ala batsa la tene legeso goudron ki nandoni pepe a ke sara sia poussière ke mingi tongana akukutwe ke on baleso ke ganandao ngana kobela mingi na tere tiazu Maître Crisia Kassima Lumande a été au côté de ceux qui l'ont battu bimbo.
À la paca goudron, ceci l'a ni beau cassao. Dans 1960 quelque, là c'est le sac, le yéniso, le moulozana, y'a la paca. À la moula territe à la toukou, à la moua poussière à la toukou, à la moua maladie, tu n'as pas de à la toukou nida. Fadeso jusqu'à la bonda, tu goudron, tu car à Sembe, moza. 10 minutes après mon gatiga, ndoti sembe kwa gi poussière. Ni la yeti tene interpellé à autorité ti kodroti nandoti situation ti.
À la soif angonzo ti be afanga tene, wati motel Bimbo Plaza aike tukungu nandoti legeso la kwa ti kai a poussière so. Sindo kwa ti onem na lidagwata ti bimbo, akanga lege na wati motel so ti tene lo sara kusala so pepe. Ti Freddy Maliavo, oko tia soif angonzo ti be, azo so da tiala ike na tere ti lege aike na kpale mingi si duti tiala ike na lege ni pepe.
Legeti ya lekerape, ikinata poussière, yeduti ginati poussière, akobesa ekanina terti lege kwa ginati poussière, asantrafrika ti bimbo, soko ya leke datala, na terti lege e ginati poussière, metunga na laso, gouvernement zile ti tena ide ya pe, ipe duti ginati poussière ape, bimbo ake, amna ingeti kodro usi ti RCA, kwa balegeti tena ikwe eduti ngana seni to ambati asantrafrika kwe.
Aike fadine echangunga mbrambrasi aturugu so eke batase duti agazi yamba legeso, nga simbeni mingo tere abagigi na popo ti mokonzi gbata ti bimbo nga na commandant ti brigade ti gendarmerie
Tuwane kisara tenita lege a kpale si tamblango ya manando cha lege ya ngbala kwe si ya kigena kpale mingi na konomi chibi Afrika.
Tatene Berti ya zusa ki tamla nando cha lege ya na susa ya kisara kusala ti dingo buzendali ti yongo konomi ya ngbala kwe titene ya dema ngbala ti soa kpale ti lege ni ya ki mingi ndali ni lani ya wabadali zo ati sangla ni ngorubia titene ya kiri tene nando cha kpale ti a lege so na pikoni ngoro kujo bilibi ya sibi Afrika Henri Marie Dontra gwe titene ya muhu wangu na ala susi ya kina nduti a legeni kana pikoti a inga na mingi na pikoni tungasu yako akbaliti legeso angbala koti tene a bagi gigi na kudosi tibi Afrika akia sangusu si Jean Fernand Kwena kivunga na ye
akbali tinduti lege anokpo konomi tia la sokwe si ake debuze na kolo tibi Afrika atasu si a lege akanzoni kwe pepe ala su si ake debuze alimbi titene a defanginza mingi titene a futa na azu su si akananducha barriere su si akana legeni kwe pepe si akananduti lege Yeso agana pekoni akengere cha kobe susi awu nanduzu mingi si ya sarasi ala so akagona garati voye alimbi titene avoye alimbi na nginza chala pepe. Olivier akakota la susi akadebuze na bagati power.
Nanduti barriere aturugu so akamaltrete imingi no gasi motene mwona nginja tisango formalita pe. Ala kumwa cross chick bona mo ala kapika mo kiri kiri. Epi par exemple na ambina itachi iso azuti fango ya kaso akulundu na godro tala tiga na marche. Yala wakate delekter na titala pe. Ala maltraita la ala kalango na lechila ala charge battery ala maltraita la ngangu donc iunda na gouvernement tene atene tene nanduti aturuguti kodrochi ni parce ala maltraita wa fanga ya ngangu
Samuel Stanislas Zumbeti ake wati kutukutu lo kasa mingi tene ti a barrière sosi lo balo tene aka ambine sosi a gana yeti zabe zabe na yati ndia tala sosi alinguti tene aza otota la legacy ala waraiti pekoni
bon ta tene na ke so quand même il faut reconnaître que na yati a barrière so nécessité que tu tenais bien ni à zoti sécurité à ça quoi ça là parce que ton sécurité que pépé quand droit que tambe la paix la bigeta barrière cela aussi si à zoti choni aga ka hon bon heureusement que zoti sécurité que da ala ki bilet la ngangu na ndoni mais ça quand jona merci na quoi cela que ça raso mais amoule gena la pépé quand même tu tenais elle exagéré tu tenais onda bat nginda na wati auto na gongo tu ni comme na kiringoni si a tangata service connexe so I ke unda terati même itene est-ce que nginza so la comme so gonati kesi eta parce que ala comme nginza so a unda na la tena la facitance ala comme quittance ape
azu kwasi sa ke debouzer na dossier légué ak de matériel ala ndembe so si kwati be africa limbi fa de tene asara reforme ti tene économie ti lo aluti na nduzu ngugbe alimbi ti tene asara yo ti tene atiribiga na akpali so si akiri na ngere ti kobe na pekonga si le mou fini mabe na ala so si ak debouzer ala so ka fayaka ngana ala so si ak sa nzene kwa ti tene awaraye ti pekoti pasitala
to na ke sa tene ti rokoton ngiza terecha zunando ti alégué ak na ndapre so si ambini amba ke ti taxi moto afangozo ti beta na ndati amara ti ango boton so na ya ti begwa
tatene ala kai ya kusala ti ala tënë ti kete ngoi ti kasa mingi na korogo arokotongo anginza ni so si ayeke mû ni ka lakue lakue na tï ti ala si ala tene ayeke aturugu ti batango si duti ya ti kodro si ayeke saraka akpali ni so na tere ti ala armondo hiangi ndi agua ti mbi na awasarangongonzo so na ndapre so
na singo ti e na peka 12 na ngbonga mi ambe penzeni baloso na ndöni oku e bâ taxi moto mingi pepe e hunda ndo ala gue na ndoa afa so atene ala kite nduso si ala yeke sara kusala ti ala da mingi ni na ngonzo na be ala gue aduti na ndö ti pont ti so na lege ti damara ti sara ngonzo ti be ti ala ngbanga ti so ala bâ tongana rokotongo nginza na tï ti ala na ndö ti abarrière afusin si mingi ti ala hongbangba oko aka e kusala ala hinga ndo asara lingbi ti gue da pepe ala fa bébé ti ala
ala e gue i lakue yeke sara formalité 1500 par jour et puis ke ala gagne 250 000 à 300 000 par jour so ala gagne mais ala gue ala e état ape au lieu de fa te ala gue ala état quand même ayeye te quand même ababâ ti so e sakua na état ala mû ni ala za na bozo ti ala e puis ala gagne oko aproblème
i na da le mo i paye wa aussi molondo gi abangi ti gue adamara mo sara formalité 2500 ni motorisé ngbangu ajerengu ngbangu adamara amenge ti atene anga da i lango ada le mo e paye da tonë afa ka kue agangba ti sécurité atie kue aga kue amû iri akue angangu formalité akue donc obligation au lege te iri avolonté ti e da ala sakue akodro atie kue mû akue oko na tene hinga ngondo ti 5 ti fa ka ada paka problème agoda kue i ti na chauffeur ala kue ampa pour chauffeur ti na aga trop c'est trop
mais doit ti afa ka lo ti ayeke posé akue na i atene e visé aformalité ala gbe ama te hinga ti iako anga da ape gbe ama te ni hinga ape
ngonzo ti be so abâ gigi na peko ti akusala mingi so si amokonzi ti ataxi moto asara na tere ti akotazo ti kodro na lege ti pikango patara na ala na ndö ti akpale so ayeke si me yoko ala wara kiringo tënë na peko ni pepe juslin ayeke kue mokonzi ti ataxi moto ti begwa
tënë so avi atata ni tembe ti ape abâ eta ni ka abâ ni ape i gue i wara ala e expliqué na ala kue te ala fa kani ti atene ti so i ni gi encore ani vene gi ni mo ti akue formalité na akue anga nduzu encore ala e pikangombe na ndö ti anira ti ngonzo asara ni so
ngonzo ti be so angbâ ti gue na nduzu mingi na be ti ala so si ayeke tambula na ndö ti lege ti damara bongi da fonono ndi ke luka gi ngoi kue ti tene atingbi tere na akotazo ti turugu ti be afrika ti hinga tënë polele na ndö ni lo wara pasa pepe
e so kpegu na ngbata ti boire na ti kota kodro komanda ti na na mambere kasi ngere ti ahuile ti tongana kobe ague na uzu na ndö ti agara
e so asara si amolenge ti kodro ni ka yeke dema mingi ayeke asango so wague singa ti e na mbage ti boire constant ndolo babu arokoto ni so lo yeke vunga peko na e
angere ti amafuta ti tengana kobe ndende ahunda nduzu na le ti agara litre ti mafuta ti meilleur so alekere ni na sese ti cameroun alondo na sakioko na baleosio asi na sakioko na ngbangu na baluse 1 litre ti mafuta ti jadi ayeke kâ ala na ndembe so na sakioko na ngbangu na le ti gara andaka kozo ayeke gi sakioko estela ayeke ita ayeke oko ti ala so ayeke te mafuta
motoka yanga lege vo gba gi na amenge kue huile na ya ni ape mo gue vo makara amû makara na amélange amafuta amburu alors ke parfois ambeni azo ayeke te mafuta ti mburu ape tongaso so e da e tongo ti grippe mafuta ti mburu ni zo ape mene ti te ape hinga li ti na ye so ayeke singa atene ni mafuta ni ape
hungo na nduzu ti ngere ti amafuta so asara si awakango amakara nga na ariko na tere ti lege ayeke wara nga akoforo kue na lege ni pepe ema sakombo lo yeke oko ti awakango makara na gara ti mama dusara na ya ti gbavaka ota
na ngere ti huile ni so ayeke cher so tongamo fâ gâteau ni kete mo bâ ke ayevo nga ape asara si zo ape ti na sara ni ape parce que mo sara déjà ni awe mo peut ti fâ ni akono me tongamo fâ akono so nginza ni asigi ape me mo fâ kete kue azo ayevo ni ape
pierre gbabua na gambo lo yeke wakango mafuta ti angere so si azo aye ti vo na kota ni na le ti gara lo yeke fa nda ti nyen si angere ti mafuta so ahunda nduzu
i faut hinga so ba e yeke mbeni kodro so si e yeke vo kunba gi na mbeni kodro wande si aga na e e konzo so e kaka mafuta ni litre oko na 1200 francs et maintenant aye 1600 donc du coup il faut acomprendre que vraiment mbeni problème ayeke da na boutique e tongana mo voye na prix de carton aye dimi na mo mene kete na ya ni me tongana mo vo gi oko prix de duta ayeke nde demi gros ayeke nde e puis gros ayeke nde
hungo na nduzu ti angere ti mafuta so aga na ngoi so si mbeni buku ti kusala asuma boko na gbeni na lango baluse na mbasamba la tinze ti kakau kaso a onfade sosia ki kota wa kode kusala so ki bando na ndoti duan ti sese ti Cameroon si akanga lege ngati ketengwe na sigingo ti mafuta na kodo ti Cameroon na nga aiso iran na tena cereal sosi aiki na ndoti sese ti Cameroon si aiki lekerani buku sosia ngati tambela ndimbe so na ndoti agbanda tere afalango sosi aiki zite retilo yamba na ndoti kango lege ti amafuta so pepe Constant Ndolo Babu Bois Radio Ndekeluka.
Ah, sango tiko tro wande ya mu yagona yi na sese si Burkina Faso.
Aike biati ko dronika en rock marque Kabore sing ndetik biati lo ake yengereni bine na ndapreso ake atro ko tiko dronika si ake gilege ti mu patati biani na ngango si ti ndembe so la sama boko na ndoti biati ko droni si fana la so ke bine yi bi resi ah mu ngom patati bi na ngango ake tarati tena bagigi na bagiti Burkina Faso si ake atro ko tiko dronika nga maboko na ambi na bagiti amungi tiko dronika si ya unda tene a mugba kwotu kusala mprimpri na trokuti kodoni kati tene akanga lege na ayetingangu cha trokutumba sosi akitambula namba gezi kodoni ki faswa kingbini na lango bala kono kotin setin yen sosi atene chimungo mbatati bana ngangu akitara tite namba gigi namba giti kodosi seti Burkina Faso si na pekoninga bibacha trokuni tonga sosi asara paleni so lani na lango bala kono kososi azama poko na ndota la mbini miombi tonga sosi tene ama biti kota la dafuna ndikilu kambala kati tene akokotwa sango na ndote so akitambula na ndembe na petit code au site Burkina Faso. Mutima ngoro nanga ti Claire Samba denga Claire Ibarala.
Ibarala Ines Longopo Ibarazo kwe.
Ndemboti gerembe ni bubungo kangu chunga kitamana na pikochi pe kumbite suna popoti a bumbeti a sudwana na a la soa ki awa ngu awa sarango ndati ndara ti kodo sisi be Afrika.
Akeni la Ines ki bumbiti la douana ki kunduti la douana ti be Afrika si ya lekege ti kapaso ndalchi kotalango so si dunia mobimba ke saka ninda ti lango ti douane so sia ke saka nila ko na lango baluse na umeneti ingwa koko ifana la sonde mbunya ketambla gina peko chibe komite so na ngbonga otana londo chibartemi boganda na bongi kozo na kota ndemoso sa ketambla poko chibe komite so minika pati tambula bagigi fadena nda preso so ki ala soko sa ki sa kusa avec ti la douane sa lekani na gbata chi bongi ki gochima Arnold bienvenue gotolege so le ke ou se capitaine tibu miti as douane
Tunguso il manifestait dans d'autres trois phases. Donc il a commencé à l'angoti lundi, soit que du temps de finale, soit que bon, mais à douane na aitati association ta artistes comédiens du centre Afrique et na l'angoti mardi à que du temps d'amener coup ta conférence débat et puis na l'angoti mercredi à que coup ta tangati l'angoni, soit si aitati à que Yohan de Kambata là et puis à l'angoti débat yangata na gbeti tribunal de grande instance Tibongi. Et qui joue quand na équipe bani. Tingusu la si choati apporté dans de ti artiste comédien du centre Afrique.
Ndemboti gerena ko clair ndemboti bubungo kangu chwancha si setia zo vako sa kitamla na kodo siti Cameroun la so ndemboti bitim de finale ambala ko titambula
tatele biani nes na ngbonga oku na bageti bafusa ngine ko na kya kichimi na gombi ngana ngbonga myombe chibi na londo chi yaunde Cameroun so sia ke lek ku taka pati ndemboso na ndembe so lo kichimi ande na kodo chi komo bigi Burkina Faso aso chi lo benda chi lo wapasa chi go na quart de finale ndati so lo ziamba kodo chi Gabon na chi bungu basambala na omene andaka na leti londo abumbi use aluchi ko lingwa ko bage na bage ku tande mbobiri na popoti Nigeria nga na Tunisie awa songo benda ti Tunisie so longa kwe logo na eso ina tene quart de finale ngwa ko na para
nga clarité neteneti art du martio mix cela a qui aime ngi ko dosi ti Cameroun Francis songa nu lola si lo ga double champion ndi dunia mobimba na ala so ke yo akuta a weni
tatene bien ni cela qui Francis songa nu ke lo si biria lo son be na na dawati mon ngi ko dosi Francis so ke cela qui Cyril Gan e fana la so biri lo sa kapati ndemboso kapati bongo go boso bi ti tenen kangu na dawati mon ngi ko dosi Francis
E undi na insangutwa ngoro so clair so baduna mobimba se planga la so lango baluse na ujotin zetinye nyeso ko talango so zani mangati pikango anga tsa ngoro tsa wali
tatene bia ni azala ngoso na sisi na ngusa kuse na ndoni balako na osho ndane ke chitene ayona nduzu atene chi maingo chingya tsa wangu tsa maseka wali ngana yachi a ndo kwa sango ndenge na ndenge nga ke chitene amunga ngu na wali chitene ala sara ngya tsa wangu mingi kigochima Alexandra Carmen Kota solo wako de kwa tibumbi tijibabe kajesu sulu unda na wali mingi titene asara nze nze na angiacha wanguru
Andia na mi mingi so si laso azo azabeta na ndotia wali tenti sarango sport. Biki tena wali so si ala pense que sport ya wangu wakikita koli so akita tenape. Wangu wakitia wali na koli kwe. Mema akita molingi kwa kisara nifadi so dombi. Unana la tita ala sigi mingi ala gasa sport. E mi bala 20 place awali agifaso mingi so kisara marche ala ke mouloro titene ala bata tereta la titene ala dutina nseni.
Akutasango chichimunga kochipika chupika mbite chupika wakochila soundi yamba tonga sondu dafunono ndike luka singa nala kusa duchundu uchima ni Gislaine Bercia Mazuda ekir nakamati kusala nena la